Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U ovom se razgovaralo o jačanju veza između Beograda i Moskve. Sugovornici su dvojica vanjsko-političkih analitičara iz Beograda, Boško Jakšić i Filip Ejdus. Bilo je riječi o tome da li nova vlast u Srbiji, koja sve tješnje surađuje sa Rusijom, postepeno okreće leđa Evropskoj uniji. Da li je Zapad spreman prihvatiti novi kurs vlade Srbije? Koliko je Moskva utjecala na Ivicu Dačića da napusti Borisa Tadića i napravi savez sa Tomislavom Nikolićom? Kako iz današnje perspektive izgleda nekadašnja izjava Nikolića da bi više volio da Srbija bude ruska gubernija nego članica evropskog bloka? Da li je, s obzirom na ogromnu Putinovu popularnost u Srbiji, u toj zemlji danas dominantno prorusko raspoloženje? Zašto Aleksandar Vučić uporno ponavlja da Srbija neće ući u NATO pakt? Koliko je Rusiji suštinski stalo da Srbija ostane izvan NATO saveza, kao i o tome da li je izgradnja zajedničke fabrike oružja sa Rusima nešto više od ekonomske suradnje. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija okreće Rusiji. Naši sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i Filip Ejdus, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U posljednje vreme sve više se mogu čuti glasovi da se nova vlast, iako se stalno zaklinje u evropski put Srbije, sve više udaljava od Brisela i približava Moskvi. Rekao bih da je u toj kritici najdalje otišao Vuk Drašković kada je rekao, citiram, govore Evropska unija, a misle Malomorgen. Migavac im pokazuje zapad, a oni voze na istok. Gospodine Jakšiću, koliko ima istine u tim tvrdnjama?
Pa rekao bih da je to preterana tvrdnja, zato što su ti odnosi o kojima pričamo sada veoma nijansirani i ne bi moglo baš tako da se kaže, iako na prvi pogled zaista postoji čitava jedna kolekcija primjera od vremena stupanja na vlasti predsjednika Nikolića i nove vlade koji bi mogli da ukazuju da ili Srbija dobrovoljno prigrljava i upada u naručje Rusije ili je Moskva možda stisla Beograd u jedan čvrst medveđi zagrljaj, kako to voli da se kaže. Dakle, što se tiče komentara na reči Vuka Draškovića, mislim da je to jedan komentar koji je suviše jednosmeran.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ejdus?
Ja moram priznati da ima malo više razumevanja za tu konstataciju. Iako je vlada deklarativno ostala na putu evropskih integracija, njeni postupci ukazuju na to da je u ovom trenutku uspostavljanje bližih ekonomskih, energetskih, odbrambenih i političkih odnosa sa Moskvom ipak njen prioritet. Svi najviši funkcioneri nove vlade su na svoje prva zvanična putovanja otišli upravo u Rusiju. Dogovoreni su razni planovi o realizaciji ruskog kredita od 800 miliona dolara, također o značajnom unapređenju vojno-tehničke saradnje, a najavljeno je otpočinjanje izgradnje Južnog toka. Istovremeno na planu evropskih integracija, osim tog nekog deklarativnog zalaganja za uspostavljanje političkog dijaloga sa Prištinom, nije učinjen nikakav stvarni napredak u ovom pravcu. Nema sumnje da je Srbija nakon ovih prvih mjesec dana djelovanja nove vlade dalje od Evropske unije, a bliže Ruskoj federaciji. Međutim, da li će se ovaj trend nastaviti, ostaje da se vidi.
Gospodine Jakšiću?
Ja bih mogao da dodam ovoj listi još nekoliko stvari, da recimo Sberbanka, koja je najveća u Rusiji, među najvećih 20 najvećih u svetu, dolazi u Srbiji, da je najavljena posjeta i dolazak Vladimira Putina, koji dolazi na otvaranje Južnog toka. Podsjetio bih još da je Vuk Jeremić na nesumnjivo veliko zadovoljstvo Moskve, koja je mu i tekako pomogla da dođe na mjesto predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, za jednog od savjetnika uzeo bivšeg ruskog premijera Jevgenije Primakova. Dakle, taj spisak je duži, s tim što se on uglavnom svodi na pitanja ekonomije. Ja upravo na tome negdje i sada i baziram jednu svoju tezu, da je približavanje Rusiji pre svega ekonomskog, energetskog karaktera i da Rusija odavno je pokazala da ima taj interes na Balkanu. Rusija je do sada govorila i mislim da i dalje na tom stavu da nema ništa protiv srpskog približavanja Evropskoj uniji, ona je protiv NATO-a, o NATO-u ovde ne govori ni ova vlast kao što nije govorila ni prethodna, ali morali bi sada u ovu analizu da uvedemo jedan novi parametar na osnovu koga ja zaključujem da su stvari više balansirane nego što deluju, a to je Kosovo. Upravo smo svedoci sada jedne promijenjene retorike koja se tiče Kosova. Prvi put u leksiku srpskih političara ušla je jedna dragocena reč kao što su ustupci. Veoma čvrsta obećanja vlasti u Beogradu da će ispuniti ono što je do sada dogovoreno. Čak zapadne diplomate, što bi moglo da bude jedna neka vrsta iznenađenja, veoma otvoreno govore koliko veruju u ovu novu vladu i koliko su dobili čvrsta overavanja od ove vlade da će ispuniti ono što je obećano i da će nastaviti sa dijalogom između Beograda i Prištine, za razliku, kažu, da takva obećanja čvrsta nisu dobili od prethodne vlade. Ako bi pravio širu sliku, mislim da je to taj deo dogovora koji je ova vlada napravila pre svega sa Amerikancima koji će te poruke prenositi Evropskoj uniji, znači sa Zapadom, i da je to taj deo klaskalica, ako tako možemo da nazovemo, koja funkcioniše. Rekao bih, i to mi je suština teze, da tu postoji jedna prećutna saglasnost između Vašingtona i Moskve. Vašington je zainteresovan da se završi ta kosovska epopeja i da se konačno pitanje Kosova skine sa dnevnog reda i da se normalizuju odnosi, a pritom je svestan da postoji obostrani interes i Beograda i Moskve za tu energetsku saradnju, pa zašto ne bi Zapad progutao Južni tok ili saradnju oko energetike Srbiji kada pola zapadne Evrope zavisi od ruskog gasa i kada vrste tih gasovoda vode sve do Italije. Tako da mislim da je zaista na prvi pogled samo postoji taj debalans, a on postoji na prvi pogled pre svega zato što vlast naravno neće ovde reći da je spremna da ispuni sve ono što se od nje očekuje što se tiče Kosova.
Gospodine Edus, mislite li vi da je to neka vrsta dogovora sa Zapadom, sprovešćemo sve oko Kosova, pustite nas da radimo sa Moskvom?
Sa jedne strane ta teza ima logike, ta teza već neko vreme postoji da samo ove desničarske stranke koje imaju taj neki nacionalistički pedigre mogu da naprave velike ustupke u vezi sa Kosovom. Međutim, mislim da treba da malo sačekamo i da vidimo da li će ova retorika koju smo čuli u posljednjih nekoliko nedelja u vezi sa Kosovom, dakle ta retorika koja uključuje reči kao što su ustupci, izgubljena bitka u vezi sa fusnotom i tako dalje, politički dijalog sa Prištinom, da li će ta retorika zapravo da se pretoči u dela? Još uvek sam skeptičan da će to tako lako da se reši. Mislim da će odnosi između Beograda i Prištine, nažalost, ostati loši kao što su bili do sada i da će ustupci biti jako teški i na jednoj i na drugoj strani i da je prosto potrebno sačekati i dati ovoj vladi neko vreme da vidimo da li će reči da se pretvore u dela.
A mislite li vi da stoji ta teza da se ovo radi sve sa Rusijom u saglasnosti sa Zapadom?
Moram da priznam da sad ne postoje nikakvi opipljivi dokazi da se ovo radi u saglasnosti sa Zapadom. Mi možemo da pričamo hipotetički, takva nekakva konstrukcija može logički da stoji, ali u empirijskom smislu ja nisam video nikakav dokaz da se ovo približavanje Rusiji i popuštanje u vezi sa Kosovom istovremeno radi u nekakvom velikom planu koji je dogovoren sa Vašingtonom.
Vidite li vi nekakve dokaze ili je to sve na nivou pretpostavke, gospodine Jakšiću?
Ne, ja isto tako ne vidim nikakve dokaze. Svakako se ne radi ni o kakvom čvrstom dogovoru Vašingtona i Moskve. Još manje bi mogli da pričamo o nekoj novoj Jalti koja je tako negde onako čerčilovski iscrtana na nekom komadu papira. Jednostavno, mislim da se radi o jednoj prećutnoj saglasnosti u kojoj svaka od dve strane, i istok i zapad, nalaze dozu sobstvenog interesa koji je negde saobražen realnostima ovdašnjeg terena u Beogradu. Upravo samo na osnovu toga gradim tu tezu, svakako da ne postoji nikakav čvršći, ponajmanje pismeni dogovor, a moram da kažem da naprednjaci zajedno sa socijalistima, a govorimo o dve stranke koje ne kriju svoje proruske naklonosti, zaista imaju mnogo veće šanse da povuku neke odlučne poteze na temu Kosova. Naravno, oni ga neće prodati, kako se to kaže, ali svakako mogu neuporedivo lakše da normalizuju odnose, jer taj balast prošlosti u ovim trenucima njima može da bude prednost, jer njih niko ne može da nazove izdajnicima, prodavcima Kosova, nepatriotama, svi oni atributi koji se uvek i podobavezno koriste kada se govori recimo o demokratskoj stranci, o LDP-u ili strankama te vrste orijentacije. To je ta jedna prednost koja je gotovo zakonomernost politike. Pitanje samo se postavlja da li nova koaliciona vlada želi da iskoristi tu prednost ili ne. Meni se čini da počinju da je koriste, kako će biti dalje, to ne znam, jer to svakako neće biti jedan ravan put, nego će on ići cik-cak i levo i desno i imati svoje zastoje i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Srbija okreće Rusiji. Sagovornici su Filip Ejdus, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, i politički analitičar Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ejdus, zanimljivo je da Ivica Dačić nakon posete Moskvi doneo odluku da napusti Borisa Tadića i krene u savez sa Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. I na osnovu toga se izvlači zaključak da je Moskva odigrala presudnu ulogu u dolasku sadašnje garniture na vlast.
Potrebno je prisjetiti se da je Ivica Dačić posjetio Moskvu i pre sklapanja onog koalicijonog sporazuma s demokratama 2008. godine. Međutim, razlika između te njegove tadašnje posete i ove iz 2012. godine je u tome što je on 2008. godine demantovao da je Rusija uticala na sklapanje vlade, dok je sada otvoreno priznao da je Rusija vršila jak pritisak da se napravi koalicija s naprednjacima. Ruski uticaj je dakle svakako bio veoma važan, pa i po priznanju samog premijera, ali mislim da su ipak prelomili ti neki unutrašnje politički razlozi. Tu mislim pre svega na izbor Tomislava Nikolića za predsjednika Republike, ali i na lične motive Ivice Dačića, čiji politički ego nije mogao da odoli tom iskušenju da postane premijer.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Nesumnjivo je da su isti oni koji su se donedavno žalili da strani ambasadori po Beogradu sklapaju srpske vlade, da su ovoga puta isto tako veoma konsultovali strance, a pre svega Ruse. Međutim, treba imati u vidu da je, dok su trajali koalicioni pregovori, da je sve vreme u vazduhu postao jedan otprilike zahtev koji je bio maltene javna tajna, a to je da Rusi neće nikakvu vladu koji bi se našlo direktno ili indirektno uz pružanje podrške LDP, dok Zapad je insistirao na tome da u tu vladu ne uđe Voja Koštunica. Kao što vidimo, napravljena je vlada u kojoj nema ni Voje Koštunice, koji bi inače bio itekako dobrodošao i naprednjacima pa i socijalistima. Napravljena je i vlada u kojoj nema LDP-a. Drugim rečima, izgleda da su ispoštovane želje velikih saveznika. Amerikanci, čini mi se, ili bajte da govorim, da mi govori neki politički instinkt, da su shvatili da u Srbiji mnogo lakše može da prođe vlada koja deluje proruski nego što može da prođe vlada koja deluje proamerički. I to je ta osnova te neke prećutne saglasnosti o kojoj govorim.
Može li se onda reći da je jedan od razloga okretanja Rusiji procena vladajuće koalicije da će time povećati svoj rejting? Dačić je jednom prilikom navodno rekao, to sam negde pročitao, da se ne treba pretvarati jer većina naroda pozdravlja najtešnije odnose sa Rusijom. Uostalom, ne treba zaboraviti ni ogromnu popularnost koju Putin ima u Srbiji.
Tako je, ne samo Putin, nego i ruski ambasador odlazeći, tako je odlazeći. Jasno je da ova nova vlast kapitališe i na toj vrsti raspoloženja, ali također mislim, upravo ovo vraćajući se na tu tezu, da su to i Amerikanci shvatili, interes Zapada je da se što pre završi Kosovo. Zbog toga su oni spremni da progutaju i da kažu ok, delujte vi, izgledajte tako i grlite se i ljubite sa majčicom Rusijom, ali naš interes isto tako će biti zadovoljen. Drugim rečima, ova vlada je u pozicije, ako uspe da odigra sve kako bi trebalo, onda bi to zaista mogla da bude neka vrsta umiljatog jagnjeta koji na dve strane sisa. I da obezbedi da Rusi budu zadovoljni i da Zapad bude zadovoljan na dve potpuno različite teme. Jer ne zaboravimo da oko Kosova Rusi se neće ničemu protiviti. Od Putina do Medvedeva u Moskvi je često govoreno šta Beograd proceni na način na koji Beograd reši kosovsko pitanje, mi ćemo sa tim biti saglasni i zadovoljni.
Gospodine Edus, kako je vaše mišljenje? Koliko je ta velika popularnost koju Putin ima u Srbiji i uopšte taj ruski faktor, koliko je to uticalo na okretanje ove sadašnje koalicione vlasti Rusiji?
Pa svakako da ogromna popularnost Putina u Srbiji, on je zapravo najpopularniji političar u Srbiji, čak i Tomislav Nikolić prilikom svoje posljednje posete Moskvi Putinu rekao da bi samo Putin mogao da ga pobedi na predsjedničkim izborima. Dakle, svakako da ta popularnost koju ima Putin u Srbiji i koju generalno ima Rusija, ruska država i ruski narod u Srbiji, svakako da je to sve uticalo na okretanje ove vlade ka Moskvi. Dakle, ovo okretanje ka Moskvi Srbi doživljavaju kao nešto što je poželjno, kao nešto što je narodski, kao nešto što se očekuje od vlasti, budući da je u harmoniji sa kolektivnim osjećanjima naroda, i takvom politikom ova vlast sebe utemeljuje u biračkom telu i stiče nekakve političke poene. To je evidentno. Nažalost, u Srbiji čini mi se da ne postoji dovoljna kritična masa nekakve kritičke svesti političke koje bi onda te emotivne aspekte približavanja Srbije Rusiji mogle da uporedi sa nekakvim ekonomskim, političkim i bezbednosnim posledicama ove preorijentacije. Međutim, za sada, barem u nekakvom najširem javnom mnjenju, do takve jedne racionalne analize nije došlo.
Gospodine Edus, kako vam iz današnje perspektive izgleda ona nekadašnja izjava Tomislava Nikolića da bi više voleo da Srbija bude ruska gubernija nego članica evropskog bloka? On naravno to više nikad neće sigurno ponoviti, ali čini mi se da on je jako, jako sretan i presretan, i to se vidi na njemu kad ga primi Putin.
Pa Tomislav Nikolić je dosta promenio svoju političku retoriku od 2007. godine kada je dao tu izjavu. On je danas deklarativno privržen evropskim integracijama Srbije, mada kao što sam to već napomenuo, on to još uvijek treba i da pokaže svojim delima. Što se tiče njegovog odnosa prema Rusiji, Tomislav Nikolić nije mnogo promenio svoje stavove. Kada je 2007. godine postao na nekoliko dana predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije, on je najprije primio tadašnjeg ruskog ambasadora u Beogradu. Isto tako, Nikolić je sada još i pre inauguracije posjetio najprije Moskvu, gde se susreo sa Putinom, a u septembru je zakazan još jedan susret sa ruskim liderom u Sočiju. Dakle, Nikolić možda više ne smatra da Srbija treba da postane ruska gubernija, ako je u tako nešto ikada i verovao, ali njegova dela pokazuju da je za njega Moskva i dalje ubedljivo najvažniji spoljnopolitički partner Srbije.
Mislite li vi, gospodine Jakšiću, da je za Nikolića Moskva i dalje najvažniji spoljnopolitički partner Srbije?
On to može privatno da misli, kao što je jedan puta javno rekao da mu je najomiljenija knjiga Tihi Don, ali u funkciji šefa države na kojoj se sada nalazi, mislim da to ne sme da kaže i ne može da kaže, čak i ako bi želeo.
Gospodine Edus, karakteristično je da Aleksandar Vučić, otkako je došao na vlast, stalno ponavlja da Srbija neće u NATO. Ja mislim da je on to ponovio do sada bar desetak puta. Zašto on to stalno ponavlja? Da li on time želi da uveri Ruse definitivno da Srbija neće u NATO ili opet nekom drugom šalje poruku?
Mislim da to Vučićevo često naglašavanje opredeljenja Srbije da ostane vojno neutralno ima spoljnopolitičku i unutrašnje političku funkciju. Na spoljnopolitičkom planu radi se o pokušaju nekakve dodatne motivacije Ruske federacije da pruži ekonomsku pomoć vladi, koja je svesna da bez snažne i brze finansijske injekcije koja bi došla s polja neće moći da rešava nagomilane ekonomske i socijalne izazove. Međutim, na unutrašnje političkom planu to ritualno ponavljanje da Srbija nikada ni po koju cenu neće ući u NATO savez i priznati Kosovo predstavlja pre svega način za prikupljanje političkih poena, kao i naravno za skretanje pažnje sa socijalno-ekonomskih problema.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvu autonomiju treba da ima Vojvodina. Sagovornici su dva politikologa, Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Jovan Komšić, profesor Ekonomskog fakulteta iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, po vama, kome Vučić šalje poruku stalnim ponavljanjem da Srbija neće u NATO?
Pa čitav taj kompleks pitanja oko NATO-a, morao bi negde malo da ga vratim nazad. Prosto je paradoksalno da ako se vratimo u vreme 2000. godine, kada je Srbija počela da se demokratizuje, počela da se reformiše, mi smo u to vreme govorili uporno o euroatlantskim integracijama. I nikome nije smetalo što je samo godinu dana pre toga NATO bombardovao Srbiju. Paradoks je u tome da, a tome ima barem sada jedno 5-6 godina, da je ta atlantska komponenta srpskih integracija potpuno izbačena. I nije izbačena sada, nego je izbačena još u vreme one famozne kohabitacije Voje Koštunice i Borisa Tadića, koja je na kraju dogurala do toga da je Boris Tadić pre 2 godine rekao da bilo kakvi razgovori o perspektivama uključenju NATO pripadaju dalekoj budućnosti. Dakle, to što sad Aleksandar Vučić ponavlja taj nasleđeni citat, koji inače ne volim to nikada, jer to je retorika koja se koristi oko Kosova, ali mi još nismo odgovorili na pitanje kako se to dogodilo da smo od zdušne euroatlantskih integracija dogurali do toga da je članstvo u NATO prepušteno dalekoj budućnosti. A što to sada i ministar Vučić ponavlja, mislim da zaista to ima jaču unutrašnju dimenziju nego što je poruka bilo Vašingtonu, bilo Briselu kao središtu NATO-a, bilo Moskvi.
Gospodine Ejdus, koliko je Rusiji suštinski stalo da Srbija ne uđe u NATO pakt? Da li su tačne one spekulacije da je Srbija jedan od instrumenata Rusije u njenom nastojanju da spreči širenje NATO pakta?
Treba imati u vidu da su gotovo svim strateškim dokumentima koje je Rusija napisala, proširenje NATO-a je definisano kao bezbednosna prijetnja ruskim i nacionalnim i ekonomskim i političkim interesima. Naravno, to se pre svega odnosi na postsovjetski prostor, ali se odnosi i na druge delove Evrope u koje NATO ima ambicije da se širi. Rusija se zbog toga protivi proširenju NATO-a svuda gde može da postigne nekakav uspeh, a na Balkanu je to jedino Srbija. Međutim, ne treba smetnuti sa uma činjenicu da su Srbija i Balkan u svakom pogledu, osim možda u energetskom, od drugorazrednog geopolitičkog značaja za ruske interese. I smatram da zbog toga teško da može da se Srbija tretira kao nekakav instrument Rusije u njenom nastojanju da spreči širenje NATO pakta. Rusija prosto radi ono što može, a to je da u svakom pogledu podržava takvo jedno opredeljenje Srbije dogod je ono aktualno. Međutim, ne mislim da ukoliko bi Srbija eventualno promenila svoju stratešku orijentaciju i donela odluku da teži članstvu u NATO savezu, da bi to obavezno pogoršalo značajno odnose između Srbije i Moskve.
Gospodine Jakšić, kako je vaše mišljenje? Da li je Rusiji suštinski stalo da Srbija ne uđe u NATO pakt? Pa ako bi Srbija jednog dana ušla, da bi to dovelo do teškog pogoršanja odnosa između Moskve i Beograda?
Nesumnjivo je da postoji velika razlika u specifičnoj težini Srbije i recimo zemalja kao što su Ukrajina i Gruzija, koje su uz Rusiju i gde ona je mnogo više vitalno zainteresovana da NATO ne uđe na taj prostor. Srbija je iskorišćena na temu NATO-a da Moskva šalje svoje signale, da pojačava retoriku, da ako treba koristi i reči od 155 mm, A suštinski, ako pogledamo šta se dogodilo nedavno sa Crnom Gorom, Rusija koja je itekako prisutna u Crnoj Gori, nije imala ništa protiv kada je Crna Gora odlučila da uđe u NATO. Tako da se lopta vraća u naše dvorište. Drugim rečima, mislim da ovde preuveličava se taj strah od NATO, a šta će Rusi reći ako mi poželimo ili pomislimo da se priključimo zapadnoj alijansi, a da to u suštini ne odgovara realnosti pa ako pogledamo samo i topografiju regiona, pa iza nas prema istoku su sve zemlje koje su u članstvu NATO, koje su mnogo bliže granicama Rusije, od Bugarske i Rumunije, da ne govorim gore Poljske, tako da to nema neku jaku i čvrstu logiku, ali kao predmet zastrašivanja Rusija to veoma vešto koristi, a političari ovde izgleda pokazuju tendencije da lako mogu da budu zastrašeni.
I na kraju u zaključku, gospodine Jakšiću, da li je ovo sadašnje približavanje Rusiji taktički potez ili je u pitanju dugoročna strategija?
Ja bih voleo da verujem da se radi o osmišljenoj politici čuvanja interesa Srbije i nesumnjivo je, koliko god to može da zvuči kao fraza, da Srbija ima svoje interese i na istoku i na zapadu, i u Rusiji, i u Evropskoj uniji, i Americi, neuporedivo manje u Kini, ali od toga sve zavisi kako će jedna takva delikatna politika biti vođena. Jer kad vi imate jednosmernu ulicu, onda je sve jasno, onda su obeleženi znaci i vi znate u kom pravcu idete. Onog trenutka kada dođete na raskrsnicu, dve ulice već morate da znate ako skrećete desno, kako ćete se odatle vratiti levo i obrnuto. To je nešto što je veliki izazov i ovoj vladi, a posebno njenoj diplomatiji, u koju baš nisam nešto uveren da to može tako uspešno da odigrava poteze koji su najavljeni. Na to moram da dodam u fusnoti, omiljenoj fusnoti, i dozu strahovanja od emotivne komponente srpske politike, koja je u ovom slučaju apsolutno na strani Rusije, a to je nešto što bi bilo dugoročno i kratkoročno loše.
Gospodine Edus, evo da i vas upitam, koliko je ovo sadašnje približavanje Rusiji taktički potez, a koliko dugoročna strategija?
Ne znam da li se radi o taktici ili strategiji, ali ukoliko se zaista radi o nekakvom taktičkom balansiranju i manevrisanju, mislim da je ono veoma opasno, pošto može vrlo lako Srbiji da se vrati kao bumerang. Evropska unija trenutno prolazi kroz najveću unutrašnju krizu od svog osnivanja i neće trebati mnogo razloga da pronađe izgovor da dugoročno odloži evropsku perspektivu Srbije. Time bi se taktičko približavanje Rusiji pretvorilo u dugoročnu geopolitičku zamku koju bismo sami sebi zapravo napravili. Srbija nije Jugoslavija, a bipolarni svet odavno više ne postoji, tako da su sve analogije sa nekakvom Titovom politikom pogrešne i opasne i mogu Srbiju da odvedu u zabludu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Edus.
Hvala i vama puno.
Je to Most, u kome su naši sagovornici bili Filip Edus, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i politički analitičar Boško Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.